Gure Azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Ama hizkuntza, lehen hizkuntza, pertsonak bizitzaren lehen arnas eta zaintzekin batera jasotzen duen hizkuntza, beti bihotzean gordeko duen hori, bizi osoan kilikatuko duen hizkuntza bereena, mundu ulertzeko eta bizipen nahi sentimendu sakonenak adirazteko tresna kutuna. Hori dena eta askoz ere gehiago da ama hizkuntza, lehen hizkuntza, gutariko bakoitzarentzat. Eta gutariko bakoitzak merezi eta behar dugun errespetu bera merezi eta behar du ama hizkuntzak, nor bakoitzaren osagarri garrantzitsu badelako. Ehundik gora dira euskararen lurralde osoan, geure inguruan, elkarrekin bizi diren ama hizkuntzak. Hiztun gutxitu, nahiz ugari izan. Guztietan eta bakoitzean sartzen da mundu osoa, guztiek eta bakoitzak aberasten gaituzte, eta gutariko bakoitzak galduko genuke oso gurea den zerbait, hiztun batek bere ama hizkuntzari uko egingo balio. Aniztasuna delako gaurko gizarte eta gizaki gisa definitzen gaituen balio funtsezkoenetako bat, eta aniztasunak euskal gizartearen ezaugarri garbienetariko horrek bizikidetza harmoniatsuan du garabiderik seguruena, eta euskarak ere halaxe, euskara baita bere lurraldean guztion etxean eta guztion arteko zubia, elkarren errespetuaren gainean eraikitako aniztasunean. Euskaratik eta euskaraz hizkuntza guztien balioa aitortzen dugu. Bioakie gure begirune aparta, euskararen lurraldeko etxeetan etorri berriak tarteko hitz egiten diren 100 gora hizkuntzei. Bioakie euskararen besarkada guztiontzat etxe eta zubi den euskararen agurra. Iragan larun batean, otsailaren 21ean izan zen ama hizkuntzaren nazioarteko eguna, eta irakurri duguna horren arira Lakuako gobernuko hizkuntza politikarako sailburu ordetzak kaleratutako manifestua da. Zenbat hitz polit ezta, bizitzaren lehen arnas eta zaintzekin batera jasotzen dena, oso gurea dena, etxe eta zubi dena. Akaso hori izango da positibity jarrera, euskararen bueltako laudorioak botatzea, baina gero txipa aldatzeko hiztun hori eskatzea. Egia esan bada bai txipaldaketaren beharra. Begira bestela zer kontatu zuen Garbine Ubedako otsailaren 19ko berria egunkarian. Goizero, kaleko itzulia egin ohi dugu aitak eta biok. Ura, elbarri eta mutu, gurpildun aulkian joan ohi da. Eta ni atzetik bultzaka, haren ezinaren gidari. Normaltasuna bilatzea da, gakoa. Tolosa ikusi, kafesne bana hartu, ezagunei diosala egin, ogia eta berri papera erosi. Iktusak ostu etzion apurra, egun nerokotasunez astindu finean. Ura buruzoia izaki eta aspaldi honetako hotza zomorrori gogorrenak ere garbitzeko modukoa, ezoiko elementua jartzen hasinatzaio, txapela, beltza, betikoa. Eta nola diren gauzak, ura buruan daramanean hurbilduko zaizkigun gehientsuenak euskaraz mintzatuko zaizkio, baita betidanik ezagutzen dutenak ere, alegia. Ark nahi bai, baina sekula euskaldundu etzela dakitenak, txapelari antza ezin baitzaio bestela egin. Gaur, euskalduntasunaren simboloa dakartzen eronek ere jantzita. Erlose gitarra da, galanta, eta hortxe, lehen da biziko ezaguna, aitarekin urte luzetan paper fabrikan lanean aritua. Zubitik barrena dator, niri begira. Ez nire txapelari erne zehazki esan da. Makurtu eginda, aitaren begiradaren pare, hizketan hasi zaio. Ui, alaba, eizu, endaian bizidenetik seko frantsestuta etortzen da herrira. Eta jadatente, niri zo, ai, baia, kon la moda parisina. Zer eta betiko txapela beltzak gizonaren buruan badago merezi du, euskarazko diosala. Emakumearen buruan egonezkero aldiz, moda paristarra da. Utz ditzagun alde batera aurre iritziak eta onar dezagun behingoz askotarikoa dela euskara. Askorena, koloretsua eta herritar bakoitzak berea izan dezakeela. Baina bakoitzaren bereak egiten duela denona eta gure esku dagoela hala izaten jarraitzea. Otsailako 24. Eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azlaira entzule.
Orain gutxi eman zuen Jose Iribaz Hezkuntza Kontseilaria Nafarroko mapa linguistikoak utzitako emaitzen berri. Bi egun geroago, lurralde eta hizkuntzan bigarren jardunaldian, soziolinguistika klusterraren eta gaindegiaren eskutik egindako azterketak aurkeztu zituen UEMak. Zehazki, EAEko udarer euskaldunek izan duten bilakera soziolinguistikoa eta sozioekonomikoaren emaitak. Luzerako eman dezakete azterketa egiteko erabili den metodologian inguruko eztabaidak. Zenbaterainoko zehaztasuna ote duten emaitek. Beste hainbat elementu ere aztertu beharko liratekeela. Baina azterketen emaitzak eta erreleatitaren artean koska bat egon daitekeela onartuta ere informazio baliotsua eskaini digute. Izan ere, gertatzen ari denaren berri eman digute, zein norabidetan goazen deskribatu, joera bat erakutsi. Adierazgarria da, bai Nafarroan, baita EAEen ere, joera berbera nabarmentzen dena. Bitzetan esateko, gunerik euskalduna aurreratu da gehien, eta euskararen arnazgunetan berriz atzerakada gertatu da. Gune erdaldunetan euskararen ezagutza gora egin du, erabilerak ez horren beste. Eremu euskaldunean berriz, ezagutza jaitsi egin da, eta erabilera are gehiago. Apal-apal, maldan, gora datoz eremu erdaldunetako udalerriak. Maldatxoagoa da, goiti bera doazen aldapa. Azken 10 urteetan, gainera, bizkortu eginda udaler euskaldunetan gertatzen ari den atzerakada. Bi muturrak, nola eremu erdalduna zein euskalduna, desagertzeak daude. Eta horrela, konbergentziako joera ikus daiteke. Mapa soziolinguistikoan eta beste hainbat azterketan, herritarrengan ipintzen dugu begirada. Baina hizkuntza joerak dira aztergai. Eta batzuetan, badirudi euskaldunontzat nola baiteko azterketa moduko bat ere bilakatzen dela. Sarri askotan, datuak aditzera ematen dituzten arduradun politikoak, gertatzen ari denaren erru osoa herritarrengan ipintzen bai dute. Datu positiboak hizkuntza politikaren lorpen gisa erakutsiz, eta elementu negatiboak herritarren ardurapean. Euskaldunok egindako alegina gutxiesten da. Baina ez da justua karga uzteia herritarrengan ipintzea. Administrazio publikoak hizkuntza politikak eragin nabarmena du herritarrengan ze joera dagoen. Egindako azterketa zerbait agerian uztekotan hizkuntza politikaren lorpen eta utxuneak utzi dituzte. Udarre euskaldunek ez dute trataera berezirik izan, eta horrek bere ondorioak izan ditu. UEMak ere, segurazki, egindako baino gehiago egin zezakeen. Ez da gai izan, udalerri euskaldunek zituzten erronkei bere osotasunean erantzuteko. Helburuen artean, udalerri euskaldunen garapen sozioekonomiko eta soziokulturalari dagokion xedea jarreta daukagun arren, ez dugun nahi hori praktikara eramateko gaitasunik izan. Baina ez genuko horretan gelditu nahi. Oso kezkatuta gaude udalerri euskaldunetako bilakaerakin, eta reakzio bat egon dadin nahi genuke. Euskarak, hiztun komunitateari esker baditu arnazgunak. Eremu euskaldunenak hizkuntzaren normalizazioa lortzeko oinarri ederra eskaintzen digute. Eta Euskal Herri euskalduna helburu dugunok, asmatu beharko genuke aukera hori baliatzen. Hizkuntzaren ikuspegitik oso baliatxoa dira udalerri horiek tratatera berezia izatea. Aitorta ofizial ez ezik, tresnak, talan egiteko ziurtasun juridikoa ere ezinbestekoa dira. UEMA saiatu da hizkuntza politika aurrerakoiak bultzatzen. Urrats handiak eman ditugu administrazio euskalduntzen. Euskarari balioa eman diogu, balorean jarri eta erabili egin dugu egunerokoan. Orain, udalerri euskaldunen garapena euskara politika orokorrean erdigunean kokatu nahi dugu. Eta horretan ari garelarik errekerimendu eta legitaz josi dituzte UEMako udalak. Finean, euskarari lehentasuna ematea da horretarako arrazoia. Egungo araudi eta lege markoak ez dau euskara normalizatzeko pentsatua, ez da prestatua ere. Eta beraz, euskaraz biziko garela erabakita dugunok urrats praktikoak emanala lege mugekin egiten dugu topo. Eta legeak euskaldunon beharren neurrera egokitzen ez diren bitartean horretan jarraitu beharko dugu.
Aski. Baliteke.
Medikuntza eta odontologia fakultateko ikasleek euskaraz ikasi ezin dutela salatzeko itxialdia egin zuten leioan, 112 lagunek egoera aldatzeko Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Osakidetzaren borondate falta kritikatu zuten bertan. Osasun arloan euskarak behar lukeen normalizazioaren aldeko borroka horren berri protagonisten eskutik jaso nahi izan dugu eta horregatik gonbidatu dugu medikuntzako asanbladako kide Asier Genua gure azblaira. Eguerdion eta ongi etorri Asier. Amar urte, igaro dira, EHUko Leioako Kampuseko Medikuntzako Fakultatean, ikasle asamblea sortu zenetik, eta hamarkada horretako borroka nagusia ikasketak euskalduntzearena izan da, ikasgai asko eta asko, gaztelaniaz egitera behartuak zaudetelako, eta amar urte igarota ere, euskalduntzearen aldeko borrokak bere horretan dira buela esan dezakegu. Gunta iguzu, nolakoa da, Medikuntzako Fakultatean euskarak duen presentzia edo presentzia falta?
Bueno, Medikuntza Fakultatean bi zatitan banatu genezake, alde batetik lehenengo zikloa, lehenengo hiru urteak Leioan ematen direnak, eta gero azken hiru urteak unibertsitate ospitaletan. Gaur egun lehenengo zikloan dena euskeraz daukagu, naiz eta ez den bat ere egonkorraz, aurten bertan hirugarren mailan ikasgai bat azken momentura arte ez dugu jakin euskeraz izango zen, baina bigarren zikloan nahiko arazo dauzkagu, izan ere, hemen dauzka datu batzuk, bueno, lau unibertsitate ospitale daude, bigarren zikloan, Bilbon Gurutzeta eta Basurtu, Donostian Donostiako ospitale eta Gasteizen Txagorritxu. Eta, bueno, gehienetik gutxienera, Donostin gutxi gora bera 150 euskeraz ikasteko aukera dago.
Erdia, bueltan beraz.
Erdia, bai. Basurton erdia baino pixkat gutxixago, ondoren Gurutzetan eren bat, 133 eta Gasteizen ezerrez.
Bueno, orduan esan dezakegu euskarak unibertsitate eskoletan ez duela edo unibertsitate ospitaletan ez duela inolako presentzia gehigarririk izatekotan gehienera ere erdia.
Eta gainera salatu nahiko genuke EHUk egiten duen eskaintza ez dela egiazkoa, izan ere eskaintzen duena baino gutxiago ematen da euskeraz. Badira asignatura asko teorian euskeraz direnak eta gero bertara iritsi eta gazteleraz edo erdi euskeraz, erdi gazteleraz daudenak.
Eta hori egin dezake unibertsitateak?
Guk uste dugu ezetz, ze gauza bat da ez eskaintzea eta beste gauza bat are larriagoa eskaini eta gero ez benetan ematea, ez da?
Ez bermatzea euskaraz.
Eta ba, datu hauek ikasle guk jaso ditugu, bigarren zikloan dauden ikasle jaso dituzte, eta dira 2013-2014 ikasturtekoa.
Beraz aurreko ikasturtekoa direla esan dezakegu, datu eguneratuak orduan. Zuen aldetik lanean aritu zarete eta protesta edo unean uneko mobilizazioez gain, euskaraz tinko sendatu eta ikastea helburu duen eutxi plana ere aurkeztu zenuten, iazko urrian izan zen hori. Konta iguzu, zein dira plan horretan bildutako puntu nagusiak eta nolako erantzuna eman dizute unibertsitateak?
Bueno, eutxi plana sortu genuen aurreko udan, ikusita alde batetik medikuntza euskaldundu desagertu zela eta beste alde batetik ba euskararen egoerak ez zuela inungo hobekuntzarik egin eta batu ginen medikuntza asanbladakok eta erabaki genuen eutxi plana abian jartzea eta plan honen helburua ba epe luzera ikasketa guztiak euskaraz egin ahal izatea zen eta honetarako lau ildo edo lau lantalde ezberdin banatu genituen. Alde batetik, erraminta moduan salaketen lantaldea egin genuen, eta baita kanpo babesarena ere. Honen helburua zen salaketena ba, edozein arazo edo eskubide zapalkuntza edo ikusten genuenean mobilizazio masibok egitea salaketa moduan, hau da ikasle guztiok salaketak egitea, eta kanpo babesarena ba, kanpora begira nolabaiteko jartzuna lortzeko mugitzea eta kontaktuak lortzea. Eta bestetik, banatu genituen beste bi lantalde, bat izango litzateke ikasleena, eta horretan gure asmo nagusia da ikasleak bultzatzea edo ikasketak, medikuntza ikasketak egin nahi dituztenak euskera zartzera bultzatzea, ze hemen bai ikusten degula ere baudela nahiko mito eta hautsi beharrekoak.
Bai, ez da euskaraz baldin bada ez da horren kalitatezkoa izango,
bai, eta
bar.
Bai, eta ba hori hautsi nahi dugu modu batean, ze ondoren mir azterketa gazteleraz izateak baita baldintzatzen du jende asko, naiz eta euskalduna izan, gaztelera zartzeak. Eta hori ba maila baxuagoa dela edo ez garela in ondo formatzen, eta horri pixka bat aurre egiteko. Eta azkenik irakasleen lantaldea egin genuen, eta honen helburua zen, batetik, esaten ziguten beti dekanotzatik eta rektoretzatik ez zegoela irakasle euskaldunik klasea emateko prest. Eta bueno, guk ez genuen sinisten, eta irakasle lantaldeak egin du irakasle askorekin batu, arazoak identifikatu, ikusi hainbat oso baldintzatuta dagoela euskararen kontratazioa, eta ba, arazoak nolabait identifikatu eta konpontzeko asmoz.
Kuriositate bat, medikuntzako ikasketak ez dira makalak eta nahiko lan izaten duzue, ateratzen duzue denbora, lantaldea beguztiak abian izateko ere, helburua kontuan izan da ez da. Bueno, zuen iritiz, fakultateko dekanotzak uste du bere BTV-arra, osasun arloko graduak eskaintzea soilik dela, eta sarritan entzuten dugun esaldi bat etor daiteke horren atzetik, euskara zeman zeinez. Hau da, euskara bigarren mailako zerbait balitu bezala, lehentasun gehiago badaude aurretik, ze iritzi duzue, horren inguruan.
Bai, hori uste dugu eta hori transmititu digute guri ere. Euskara ez da beraientzako lehentasun bat. Eta hori, beti, hemen beti dago beste mito hori, ez da? Nahiago izaten degula mediku onak izan, mediku euskaldunak izan baino, bi gauzak bateragarriak ez balira bezala. Uh-huh. Eta ba hori, beraiek ere transmititu digute gu kexatu garenean, beraientzako ez dela lehentasun bat. Eta ba horren aurka gaude.
Osasun arreta kalitatezkoaren barruan ez dela sartzen hizkuntzaren nola.
Hori da.
Iruditzen zaizue bestalde ez dela onargarria mundu osoan euskaraz ikas daiteken unibertsitate bakarrean euskararen aldeko jarrera aktiborik ez egotea. Zuen fakultateko errealitatearen berri izaten ari gara, baina EHUk euskararen aldeko jarrera badu beste fakultateetan edo orokorra da kontua.
Ez, orokorra da. Gu gurean zentratu gera pixka bat lortzeko bidea edo ezberdina delako, sartzen delako Osakidetza tartean, baino aurten, bueno, azaroan, ikasturte honetan egin genuen mobilizazio bat, beste kampuseko, beste fakultatekin batera, eta ikusi genuen ba, oso arazo orokortua dela, eta karrera asko daudela fakultate ezberdinetan, ez direna guztiz euskeraz eskaintzen.
Akaso mugimendua zuenean handiagoa da Osakidetzaren partaidetzagatik?
Bueno, mugimendua handiagoa baino nik esango nuke lortzeko bidea ezberdina dela. Beraz, ezingo genuke beste fakultateekin modu bateratu batean lan egin, ze guk azken finean leioan bertan badugu euskeraz. Baina gero, joaten geanean unibertsitate ospitaletara, ba ez daukagu aukera hori.
Bueno, mugatuta zaudete, egin batean. Asanbladaren urte muga ospatzeko eta euskararen aldeko aldarriari eusteko egin zenuten itxialdia, unibertsitateak ez zuen inolako oztopori jarri kontu honetan, ze bai, bueno, leioako berri badugu pixkat guk ere, eta
bai, jarri zituzten oztopoak, hasteko, bueno, itxialdian bertan, bagenituen aurreko egunean, eta ondorengo goizean hainbat itzaldi eta ekintza antolatuta, eta dekanotzatik agindu zehatzak joan ziren gela horiek guri ez uzteko. Eta beraz, ba, itzaldi horiek emateko eta ba, gela okupatu behar izan genituen. Eta horretaz gain, gauean bertan, itxialdian, bi segurata izan genituen demora guztian gainean.
Ondo zain eta egon zineten.
Bai, gure mugimendu guztiak kontrolatzen, eta ba, gure mugimenduak mugatuz, ezta? Utzi ziguten egoten bakarrik sarreran, zona oso mugatu batean, eta ba, adibidez jartzearen, saiatu ginen, bueno, ginkana bat geneukan antolatuta, eta ezin izan genuen egin ezarritako mugetatik ateratzen ginelako.
Aha, konforme, beraz, zuen terrenoa ere mugatuta,
bai,
mugatuta
duta,
zegoen, konforme. Kexo zarete bestalde Osakidetzari dagokionez ere, ze uste duzu ikasketa prozesuaren aurrean jarrera guztiz pasiboa erakusten duela, zergatik diozu hori?
Uste dugu askotan aztu egiten dutela unibertsitate ospitaleak horixe direla, unibertsitate ospitaleak eta ikasleok ere bertan gaudela, eta ba, euskerari bai dekanotzatik eta rektoretzatik gertatzen den bezala Osakidetzak ez diola inolako garrantzirik ematen, naiz eta ondoren ba, hainbat euskalduntze plan eta eramaten dituzten aurrera, dirutzak gastatuz ba, profesionalak euskalduntzen, eta gero ez dira konturatzen formakuntza euskeraz ez bada, zaila izango dela benetan mediku euskaldunak lanera ateratzea.
Bai, ez da utxune bat sortzen da eta gero petatxoa jartzeko alegina. Mediku euskaldunak aipatu dituzu eta injustu fakultatetik irtendako egoerari erreparatuko bagenio, Osakidetzan euskarak duen egoera ez da oso osasuntsua, inoiz baino beto esan da. Hainbat herritan familia medikuekin gertatu dena horren adibide, zer iruditzen zaizue?
Bueno, iruditzen zaigu azkenen sorgin gurpil moduko badela, ez? Ez baditugu ez badegu formakuntza euskeraz bermatzen, gero zailagoa izango da profesionalak euskeraz aritzea eta profesional euskaldunak lortzea. Eta honek zuzenen egiten du ba, pazienteen beraien eskubideen aurka, ze adibidez Zumaian edo gertatu zena, herri benetan euskaldun bat, eta bertan euskeraz egin alezin, ezin izatea, ba oso larria da. Ta ni neu egon naizenean praktiketan ikusi dut nola pertsona euskaldunek asko ze errestasun handiagoa dauzkaten mediku euskaldun bati adierazten zer sentitzen duten eta baita ere ulertzen ba medikuak esaten diena edo ta konfiantza hori sortzeko oso garrantzitsua hizkuntzaren.
Eta osasunaren gainera ez da berriketarako arloa.
Hori da.
Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzak sustatutako positivity dinamikaren barnean Donostia Unibertsitate Ospitaleko mediku zuzendaria den Idoia Gurrutxagak honakoa esan zuen.
Denborarekin administrazioan zerbitzu guztiak euskeraz emateko gai izango garela.
Denbora, aipatzen du eta gai izango direla, zer erantzungo zeniokete.
Bai, pixkat abstraktu ematen du, ez? Denbora eta ba, bere normaltasuna normal lortuko balitz ezela, ez da? Guk uste dugu, benetan urratsak ez badira ematen, hitzekin eta itxoitearekin ez dela nahikoa. Ze askotan, erortzen dira pasibotasun horretan, ba, onartuz bezala denborarekin euskararen egoera normalizatuko dela, baina euskara minoritarioa bada hori minorizatua izan delako da eta benetan pausoak eman behar direla bai gure aldetik, bai administrazioaren aldetik normalizazio hori lortzeko.
Eta eurei interesatzen zaien normalizazioa zer den, akaso egungo egoera normalizatzea delako, ez da?
Bai, beraiek oso eroso bizi dira nik uste pasibotasunean eta askotan ahoan darabilte euskara baino ez benetan asmoa dutelako.
Joan den astean aldatu txipa dinamika aurkeztu zuten, baita ere Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, eta bertan Patxi Baztarrikak eskatzen zigun iztunoi, euskararekiko jarrera positiboagoa izan behar genuela, positivity jarrera deitzen dio, ez dakit administrazioa zuen kasuan osasungintza euskalduntzeko biderik egiten ez badakaso, ze zentzu du euskaldunok konpromisoa hartzeak?
Ba, bueno, zentzua badu guk hartu behar dugu konpromisoan ikuste Euskaldun guztio konpromezu hori hartu beharko genuke, baina gure esku uztea benetan administrazioak egin beharko lukeenak ere ez du zentzurik. Uste dugu administrazioak bere lana, administrazioaren lana, euskeraz, administrazioan euskeraz hitz egin alizateko eskubidea bermatzea dela, eta guk hala eskatzen dugu, eta hala egin beharko lukete.
Kuriositate bat, aipatu dugu itxialdian, egun da, 12 lagun egon zinetela, bat bi telefonoarekin zer ikusia du horrek, hau da, larri aldizko egoera dela uiradoki nahi zenuten?
Ez, oso kasuala izan zen hori, ez genekien zehazki zen bat jende joango zen, baina bai, oso poetikoki ondo beratzen da.
Bueno, eta esplotatzeko moduan ere bai. Bueno, aipatu dugu 10 urteetako jardunean medikuntzako asanbladak, Leioako kampuseko medikuntzako asanbladak egin duela euskararen aldeko aldarri hori eta marka da igarota ere oraindik ere borroka horrek beharrezkoa izaten jarraitzen duela. Itxialdiare aipatu dugu, aurrera begira ze asmo dituzue, zuek diseinatutako plan horrekin kaina sartzen jarraituko duzue?
Bai, gure asmoa jarraitzea da, arazo asko identifikatuta dauzkagu eta badegu lan hildo bat jarraitzeko. Eta ba, azken finean lau lantalde horietan eta hildo horietan lanean jarraitu, alik eta presio gehien sartu erabakiak hartu beharko lituzketenei eta hartzen ez dituztenei. Eta mobilizazioekin jarraitu eta borrokan jarraitu.
Konforme, bueno, aipatu ditugu, eh? Zuen jardunaren ondik norakoak, gure aldetik nabarmendu nahi genituenak botata, azken mezurik baldin baduzu, botala sei hasier.
Bueno, ba, eskatu hemendik norbaitek entzungo balit ikasleren batek, medikuntza ikasle izan nahi duen batek, euskeraz ikastera animatzera, animatzeko animatzen dut. Eta, ba hori da, eta azken finean denon ardura dela, medikuntza euskalduntzea, ez bakarrik medikuntza ikasleona edo medikuena, ze pertsona guztiok paziente garen heinean ere, euskeraz atendituak izateko eskubidea badegu, eta nik uste ba, eskubide horietaz jabetu behar gerala, eta benetan hoien alde borrokatu.
Bueno, entzule guztia ideia, eginda geratzen zaie orduan Asier Genua, Leioako kampuseko medikuntzako asanbladako kidea. Eskerrik asko, gugana batu eta zuen borrokaren berri ona ekartzeagatik, zorteon, abian duzuen bide horretan, ez daitezela beste 10 urte pasa, eta nahi duzuen erarte.
Osando, mi eskerztu dugu.
egin kontu. Gaurkoan, abat eta abimaiak prestatzeko, abek denon eskura ipini duen baliabide bati buruz hitz egin behar dugu. Abeko iturriek jakinarazi dutenez, abek material berria sortu du bagoaz izenburupean. Euskara ikasle hasiberriei, hau da, abat eta abimaiakoei zuzendutako, entzumena eta mintzamena lantzeko testuak eta ariketak sortu, ekoitzi eta ikasbil atarian argitaratuko ditu. Bueno, dagoeneko batzuk argitaratu ditu eta horiei buruz hitz egingo dugu. Guztira, 100 ikusentzunezko testu dira, 50 audio eta 50 bideo, azpitituluekin eta azpitulurik gabe. Eta esan bezala, dagoeneko 4 audio eta 4 bideo daude eskura ikasbil atarian. Horrez gain, audio eta bideo bakoitza oinarri hartuta, hainbat ariketaz, gero hitz egingo dugu honi buruz, osatutako sekuentzia didaktiko bana sortu da, bai taldean, irakaslearen gidaritzapean ikasgelan lantzeko, edo bai bakarka nork bere kaxa online egiteko. Beraz, bi aukera eskaintzen dira. Esan behar baita, bagoazen pertsonaia nagusiak Josu eta Maia direla, ikasleak eta etxeko lagunak. Beren eguneroko bizitzako gora beren berri izango dugu, atalez atal, pasaizo hurbil atsegin eta askotan umoretsuak biziko dituzte elkarrekin. Bideo eta audioak Donostiako zinea sortzen ekoiztetxeak egin ditu, Ritxi Lizartzaren gidoietan oinarriturik. Bi aktore nagusiak Oiana Maritorena, Amaia, eta Asier Oruezagasti Josu dira. Bideoak Alex Ezkurdia zine zuzendariaren gidaritzapean grabatu dira, eta bideo naiz audioetan entzuten den musika berriz Pascal Gainena da. Eta garbiago geratzeko, zer eskaintzen zagun, dauden adibide horietatik, audio bat aztertuko dugu.
Afari ederra prestatu duzu, Josu.
Mila esker, oso erraza izan da.
Orduan, gauero prestatuko duzu?
Ez da pentsatu ere. Zuk ere zerbait egin beharko duzu, ez da?
Ondo da.
Zer ikusi nahi duzu telebistan, Amaia?
Nik? Ez derrez. Azelo galea.
Laster roera, eh?
Gabon, gazteo.
Gabon, Aleix. Afaldu duzu?
Bai, kalean afaldu dut, lagun batekin.
Lastima, Josuk afari ederra prestatu du.
Benetan? Ez da askotan saiatzen.
Bueno.
Aizue, ideia bat izan dut. Afari bat egingo dugu Amaiaren omenez? Orain gutxi etorri data gurekin bizitzera. Afaria eta parranda.
Bai, ideia ona izan duzu, Aleix.
Mila esker. Baina ez da beharrezkoa.
Bai, parranda ederra izango da.
Eta noiz egingo dugu? Ostiralean?
Ederki, ni libre nago. 8:00 arkupeta bernan?
Nik 8:30 arte ezin dut. Padel partida bat jokatu behar dut. 9:00?
Bueno, gu 8:30 geratuko gara. Eta zu, etorri 9:00.
Eta Oier eta June?
Nire kontu. Haiek ere gustura etorriko dira.
Osondo, 5 pixukideak batera parrandan.
Baina parranda handia egin behar dugu, eh?
Josu, beti dabil parrandarako gogoz.
Noski, bizitza osoa pasatu dugu ikasten, bada ondo pasatzeko garaia.
Orduan, denok ados. Ostiralean, arkupen elkartuko gara.
Bai, ondo da. Bueno, ni ohera noa, oso nekatuta nagota.
Bai, ni ere banoa.
Ondoloin.
Ondoloin.
Entzun duguna, audio baten pasarte bada. Kasu honetan, ikaslearen horrietan ondorengoa eskaintzen da. PDF formatuan eta gela egiteko aukera dago. Audio entzun aurretik, gelako lagun guztie inkesta bat egitea proposatzen da. Kasu honetan, parrandari buruz hitz egiten ari gara edo entzun dugu horri buruz. Orduan, noiz egiten duzun parranda, ostiralean, asteburuan, herriko jaietan, edo nolakoa den parranda hori, txikia landia, ematen du aukera ahozkotasuna lantzeko, eta gero jarraian proposatzen da erantzuna jaso ondoren gelako parrandazaleen zerrenda osatzea. Audioa entzun bitartean,
esaldi batzuk egia la gezurra diren adierazi ostean, ba, erantzunak adostea eskatzen da. Hizkuntza lantzeko ere ataltxo bat badago, jarri arreta hizkuntzan deiturikoa. Kasu konkretu honetan, itzorduak adosteko orduak nola esaten diren azaltzen da 7etan, 6 eta erdietan. Amaitzeko, audia entzun ondoren beste ariketa pare bat proposatzen dira. Adibide honetan, horietako bada testu bat irakurtzea eta jarraian bertako informazioa ondo ulertu den erakusteko taula bat bete behar da. Adibidez, zehatz honetan bete beharreko informazioa da nor joango den afarira, non geratuko diren, zein ordutan, ba, ikasitako guztia praktikan ipintzeko aukera ematen duen ariketa proposatzen da. Irakaslearen gida ere topa dezakegu eta bertan audioaren erreferentzia, maila, helburua, funtzioak, azken ekintza eta adierazpen linguistikoak zehazten dira. Horretaz gain, ba, ikasleari proposatzen zaizkion ariketa guztien jarraibideak eta erantzunak ematen dira. Beraz, oso interesgarria da irakasleentzat, ez? Euskaltegiko irakasleentzat, zein beste euskara ikasten ari den edo erakusten ari den beste edonorentzat. Bakarka egiteko ariketa osagarriren bat ere topatu ahal izango dugu. Nahi bali baduzue gehiago jakin, aholkatzen dizuet, ba, bertara jotzea ikasbil.eus/web/ikasbil/bagoaz. Pentsatzen dut, interneten bagoaz ikasbil ipinita, zenean jotzeko aukera izango duzuela helbide horretara.
Egin kontu.
Doinu hobekin egin dute larunbat honetako manifestaziorako deia hainbat euskalgintzako eragilek otsailaren 28-rako hain justu kontseiluak Donostian deitutako manifestaziorako deia. Oztopoen gainetik euskaraz biziko gara lemapean. Azken hilabeteotan hainbat erakundetan hartzen ari diren neurrien kontra epaitegietara jotzen ari dira bai Espainiako estatuko Araba Bizkaia eta Gipuzkoako gobernu delegatua, Carlos Urquijo, baita Nafarroako gobernua zein Frantziar estatua ere horregatik, euskalgintzatik, euskararen alde hartzen diren neurriak babestu, eta elegiteekin desadostasuna agertzeko kontseiluak manifestaziorako deia egindu, larun bate honetarako, otsailaren 28-rako, arratsaldeko 5:30etan abiatuko da manifestazioa Donostian, Gipuzkoa plazatik. Eta larumateko itzordu hori aipatuta honelaxe, amaitzen da gaurko gure azblai, datorren aste artean bueltan izango gara, martxoaren 2an, eguerdiko 12etako albistegien ondoren Info7 irratiko sintonian ordurarte, aste ona izan.
Gure azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.